Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Beograd i Priština sve dalje od postizanja kompromisa, pre svega zbog taksa od 100% formiranja takozvane vojske Kosova i najave brisanja granice između Kosova i Albanije, kaže premijerka Ana Brnabić. Predlog za izmenu ustava do marta u Skupštini očekuje ministarka pravde Nela Kuburović. U titelu obeležena 77. godišnjica januarske racije 42. godine, kada je na najsvirepiji način od strane mađarskih okupacijenih snaga ubijeno više od 4000 Srba, Jevreja i Roma. Demokratska stranka u Americi glasila za okončanje blokade američke administracije. Nemačka vlada proglasila cyber alarm zbog hakerskog napada na nemačke političare i poznate ličnosti, među kojima su i Frank-Walter Steinmeier i Angela Merkel. Od danas do 28. januara na platovu ispred hrama Svetog Save Božićno se oce, predviđeno oko 150 programa u popodnevnim i večernjim satima. Sutra nove snežne padavine, temperatura uglavnom ispod nule. Dve osobe su poginula, tri povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Budisava kod Novog Sada. Iz tog razloga idemo na lice mesta, tamo se nalazi novinar RTV-a Milan Brašnjević. Milane, kakve su najnovije informacije, šta se tačno dogodilo?
Uviđaj posle teške saobraćajne nesreće koja se dogodila danas oko podneva je još u toku i za saobraćaj je zatvoren magistralni put Šajkaš Budisava, odnosno pravac između Novog Sada i Titela. Tu su i policija i tužilac, dakle uviđaju i dalje u toku, ali su i dva vatrogasna vozila. Pomagali su da se iseče Audi u kome, kako saznajemo, su se nalazila dva poginula. Ima reći i da je da su u pitanju otac i sin. Direktan sudar se desio na ovoj magistrali između tog Audija i Citroena. Oba vozila novosadskih registarskih oznaka, a u Citroenu su bila tri putnika i svo troje su prebačeni u klinički centar Vojvodine, odnosno urgentni centar, odakle je stiglo saopštenje da su oni trenutno van životne opasnosti. Do ove nezgode je najverovatnije došlo zbog neprilagođene brzine, ali i klizavog puta. Ovde na ovoj magistrali još ima snega koji se zadržao posle noćnih današnjih padavina, a i polevice ispod snega.
Milan Brašnjević, novinar RTV-a, javio se sa lica mesta, sa mesta gde se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je, kao što ste čuli, u kojoj su poginule dve osobe, a tri povređene. Kakva je trenutna situacija na ostalim putevima u Srbiji? Za Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Saobraćaj je trenutno umerenog do pojačanog intenziteta, dok se u toku popodneva, shodno poslednjem radnom danu pre još jednog prazničnog vikenda, očekuje veći broj vozila na putevima, a samim tim i mogući zastoj. Prekide u saobraćaju, pored pojačanog saobraćaja, mogu izazvati zimski uslovi vožnje, što podrazumeva led, poledicu, a u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima Srbije i sneg na kolovozu. Jak mraz otežava čišćenje i prohodnost puteva, jer bačeno so pri niskim temperaturama nema pravi efekat, pa na mnogobrojnim deonicama ima i leda na putu. Upotreba zimske opreme obavezna je na svim putevima u Srbiji. Posebno opreznost u vožnji savjetujemo preko planinskih prevoja zbog pojačanog vetra koji stvara manje snežne nanose, zbog čega je i kolovoz sužen.
Iako se putevi posipaju, na mnogim deonicama ima leda zbog niskih temperatura, stoga je uz zimsku opremu neophodan i dodatni oprez u saobraćaju. Slušamo i šta kaže o tome Damir Okanović.
Najopasniji jeste takozvani crni led, dakle to je situacija kada kolovoz deluje vlažno, ali se zapravo radi o ledu koji se ne može primetiti zato što ne pruža onaj klasičan odsjaj. Zato molim vozače da obrate pažnju na to, kada nađe na led praktično ne mogu ništa da urade, ali zato treba pre da razmišlja o tome i da brzinu upodobe tome. Na ledu prosto nemate šta da radite, jedino što možete uraditi jeste da vozite primjerenom brzinom, da ako dođe do nepredviđene situacije, do sletanja sa kolovoza ili slično, da posledice budu što manje. Ovo se odnosi i na vozača autobusa i na vozača kamiona, a sada bih posebno skrenuo pažnju svima onima koji sedaju i kreću na put da vežu pojas. To se odnosi i na putnike autobusu, jer ukoliko dođe do sletanja, odnosno prevrtanja autobusa, ono što će vam najverovatnije spasiti život jeste upravo pojas.
kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju. Dakle, oprezno na putevima, prilagodite brzinu uslovima za vožnju, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava na nove snežne padavine i povećanje visine snega do 10 cm u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, kao i na planinama, lokalno i više. Duvaće jako u planinskim predelima olujni, severni i severozapadni vetar uz vejavicu i stvaranje snežnih nanosa, dodaje se u upozorenju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, a opširniju vremensku prognozu čućete na kraju emisije. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Beograd i Priština su sve dalje od postizanja kompromisa, pre svega zbog taksa od 100% formiranja takozvane vojske Kosova i najave brisanja granice između Kosova i Albanije, kaže premijerka Ana Brnabić.
Zamrznut konflikt sa Prištinom znači da Srbija ne može postati članica Evropske unije, te da se kosovsko pitanje mora rešiti kompromisom koji će garantovati mir, stabilnost i bolji život i bezbednost za Srbe na Kosmetu, rekla je premijerka za televiziju Pink. Na pitanje da li se mogu očekivati vanredni parlamentarni izbori, odgovorila je da je vlada Srbije spremna da podnese izveštaj građanima koji će odlučiti koga će da podrže.
Predsednik parlamenta u Prištini, Kadri Veselji, izjavio je da će takse od 100% ostati sve dok, kako kaže, Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu. U nastavku dijaloga dodao je Priština od Beograda neće tražiti delove teritorije, kao što neće ni dati bilo koji deo Kosova.
Kopredsedavajući pregovaračkog tima Prištine Fatmir Ljimaj tvrdi da nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Beogradom ne može biti uslovljen ukidanjem takse, prenosi Kohaditore. Ljimaj kaže i da Hašim Tači nije kosovskom pregovaračkom timu prosledio dokumenta vezana za nekoliko sastanaka koje je imao sa predsjednikom Srbije. Ljimaj ističe kako će glavna tema razgovora sa predstavnicima Srbije biti nestale osobe.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak uveren je da je dijalog jedini put za rješenje kosovskog pitanja, ali konstatuje da trenutno stanje stvari ne doprinosi očekivanom pozitivnom pomaku. U intervju za Tanjug Lajčak, čija zemlja nije priznala kosovsku nezavisnost, ističe da potezi i Prištine i Beograda treba da budu u duhu pomirenja i dobrosusedskih odnosa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev tvrdi da je jučerašnjom izjavom da ne vidi ništa sporno u predlogu Edija Rame o otvaranju granice sa Makedonijom, Crnom Gorom i Grčkom, mislio na otvaranje svih granica. Na insistiranje Tanjuga da svoj stav pojasni, makedonski premijer je rekao da, prateći primjer Evropske unije, kao zemlje kandidati za učlanjenje treba da kreiramo uslove za institucionalnu povezanost i međusobno poverenje. Zaev očekuje da neće postojati granice među zemljama regiona.
Tužilaštvo za organizovani kriminal učinilo je sve što je Priština tražila povodom istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Saslušana su sva lica, prikupljeni dokazi su prosleđeni, kaže ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je za našu televiziju govorila i o predlogu za izmenu ustava za koji očekuje da poslanicima bude prosleđen do marta. Ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava biće efikasnije, uverena je Kuburovićeva. Detaljnije Milka Babić.
U oči godišnjice ubistva Olivera Ivanovića još nije poznato ko je nalogodavac ubistva. Tužilaštvo za organizovani kriminal sprovodi istragu, ali saradnje sa Prištinom gotovo da nema, izjavila je Kuburovićeva.
I bez te saradnje sa Prištinom svakako naši organi nastavljaju da sprovode istragu. Tužilaštvo za organizovani kriminal zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sprovodi istražne radnje i verujem da će imati konkretnih rezultata bez obzira na to što Priština nije postupala, niti je pristala da sprovodi zajedničku istragu, jer verujem da su pozitivno odgovorili u januaru prošle godine na naš zahtev da se zajednički sprovodi istraga, da bi danas imalo i tekako boljih rezultata i da bi možda bili bliže istini koje nalogodavac i izvršilac ovog krivičnog dela.
Ukoliko poslanici prihvate predlog da se menja ustav, biće organizovana nova javna rasprava o ustavnim amandmanima. Ministarka Nela Kuburović očekuje da će izmene povećati efikasnost pravosuđa. Na kritike struke da neće doprineti depolitizaciji, odgovara da je tokom javne rasprave svako mogao da kaže šta misli.
To što neko nije zadovoljan, to ne znači da nije mogao da i nije imao prilike da kaže šta misli, da da argumente na koji način bi trebalo da se možda menja i ti ustavni amandmani. Suština jeste da je Venecijanska komisija bila ta koja je procijenila da sve ono što smo uradili je u skladu sa evropskim standardima, u skladu sa preporukama i tako se ispunjavaju naše obaveze iz akcionog plana za poglavlje 23 koje se upravo odnose i na jačanje nezavisnosti sudstva, jačanje samostalnosti tužilaštava, ali uvođenje jasnih i objektivnih kriterija za izbor nosilaca pravosudnih funkcija.
Izmena Ustava u delu koji se tiče pravosuđa samo je jedna od obaveza iz poglavlja 23 u pristupnim pregovorima. Iako Evropska komisija u izveštajima kritikuje Srbiju zbog kašnjenja u toj oblasti, ministarka kaže da se tom poslu ozbiljno pristupa.
Verujem da ćemo sada imati realnije rokove u novom revidiranom akcionom planu i primjeri zakona sa kojima smo možda kasnili je zakon o sprečavanju korupcije. Ministarstvo pravde je još tokom leta izradilo nacrt zakona. Međutim, međuvremenu smo dobili preporuku od strane Evropske komisije da treba da se izvrši ekspertiza od strane GRECO eksperta, jer i taj zakon treba da bude u skladu sa GRECO preporukama.
Ministarka kaže da je zadovoljna efektima zakona o sprečavanju korupcije i organizovanog kriminala koji se primenjuje od marta. Za 7 meseci je više od 250 lica okrivljeno, a skoro 150 osuđeno na osnovu tog zakona.
Od 1. januara u Srbiji se primenjuje novi zakon o sudskim taksama prema kojem će sve stranke u sporovima pred sudovima biti oslobađene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta reše spor medijacijom. Iako se na ovaj način smanjuje prihod od taksi, cilj je, kažu nadležni, da se podstakne mirno rešavanje sporova. Detaljnije Mirjana Nikolić.
I advokati i medijatori su saglasni da je najbolji ishod spora dogovor, bilo da je reč o sudskom poravnanju, priznanju ili odricanju od tužbenog zahteva. Prema novim pravilima, ako se stranke dogovore, troškovi za postupak se brišu, bez obzira na to što su stranke već pokrenule spor, a troškovi medijacije daleko su manji od sudske takse. Ovakvo rješenje nam mnogo znači jer su sudski troškovi jako visoki, kaže Jelica Milosavljević, licencirani medijator iz Kruševca.
Bolje je da se spor reši medijacijom, odnosno mirnim putem, nego da se ide na sud. Znači, sudske takse su velike, pod broj 1, pod broj 2, sporovi koji se vode traju dugo, nekad i po desetine godina, tako da mnogo je lakše rešiti spor mirnim putem jer niko nije bolji za rešavanje sporova od samih stranaka koje su u sporu. A medijator je lice koje pomaže stranama u sporu da postignu dogovor.
Medijacijom se mogu rešavati sve vrste sporova, a naročito je uspešna u maloletničkom nasilju, kod radnih sporova, mobinga i građanskih parnica. Kaže Milosavljevićeva i dodaje da je prednost van sudskog dogovora brzina.
Medijacija je hitan postupak i odmah se kreće nakon prijema zahteva i najduže 6 meseci traje spor u medijaciji. Obično se završava za mesec ili dva u zavisnosti od toga i završava se najčešće na jednom, odnosno na dve neke sesije ukoliko je neophodno. Dok sudski spor ne traje ispod 3-4 godine i kad je mobing u pitanju, kad je bilo koja druga vrsta spora. Drugo, ono što je jako bitno u medijaciji je što stranke snose odgovornost za taj postupak. U sudskom postupku sudija presudi i obično jedna strana nije zadovoljna. Takse su ogromne, troškovi advokatski, sve ostalo je ogromno, a ovde same stranke donesu znači taj sporazum koji se kasnije overava i koji je verodostojan.
Od rešavanja sporova medijacijom korist će imati i građani i privreda, očekuju u Ministarstvu pravde. Ovakav zakon je, kažu, usvojen kako bi pokazali prednosti alternativnog načina rešavanja sporova i kako bi rasteretili sudove. Dosadašnja praksa pokazuje da je medijacija bila najefikasnija kod takozvanih masovnih sporova, potraživanja protiv države, organa lokalne samouprave i javnih preduzeća. Također, medijatori kažu da se desi da stranka odustane pre početka pregovora, a ako uđu u mirno rešavanje spora, najčešće se dogovor i postigne.
Zbog sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, u banjalučkoj policiji saslušana je Suzana Radanović, majka stradalog mladića Davida. Ona je na Facebooku u grupi Pravda za Davida objavila audio snimak za koji tvrdi da je telefonski razgovor između banjalučkog patologa Željka Karana i predsedavajućeg predsjedništva BH Milorada Dodika. Osumnjičena je izjavila da je snimak dobila i smatra da nije počinila krivično delo.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je kako će snagu Republike Srpske pokazati okupljanje građana oko datuma njenog rođenja. Istakao je da je 9. januara važno svetu poslati sliku o Republici koja se voli. Dodik smatra da Banjalučani o gradu koji vole svim srcem i dušom treba da pošalju drugačiju sliku od one koja se videla prethodnih dana.
Ovo su novosti dana. Centralnim pomenom u titulu obeležena je 77. godišnjica januarske racije koja je sprovedena između 4. i 29. januara 1942. u Šajkaškoj oblasti, Novom Sadu i Bečeju. Tada je na najsvirepiji način od strane mađarskih okupacijenih snaga ubijeno više od 4000 Srba, Jevreja i Roma. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Dojmirović, odajući poštu žrtvama, rekao je da obeležavanje ovakvih godišnjica nije samo izraz poštovanja za žrtve, već i opomena da zločine nikada i nigde ne sme da se ponovi, izveštava Branislav Prokić.
Dragica Jelovac iz Titela svake godine dolazi na pomen žrtvama zloglasne racije mađarskih fašista, jer je tada pre 77 godina nevino stradao njen deda Vasilije. Ona je samo jedna od brojnih porodica iz čitave Južne Bačke, koji su tog krvavog januara 42. godine izgubili nekog od svoje familije. Komentar Dragica Jelovac iz Titela i Đurđinke Sinani iz Kaća.
Moj majčin otac, moj deda je stradao za vreme racije. Naravno, jel, kako to biva, komšije su to prikazali zato što su njegovi sinovi bili na drugoj strani.
A dolazimo svake godine, pa rasto su moje porodice bilo žrtava.
Od strane mađarskih fašista stradalo je 4.500 Srba, Jevreja, Roma i antifašista sa područja Šajkaške, Novog Sada, Bečeja, Temerina, Žablja. Racija je započela na današnji dan u Čurugu pre tačno 77 godina, a završila 29. januara 42. kada su čitave porodice odvođene na stratište i pod led zaleđenih Tise i Dunava. Predsednik opštine Titel, Dragan Božić.
Da nikada, ni po koju cenu, ne smemo zaboraviti one koji su stradali, a mi danas živali slobodno. Kažu da čovjek vredi onoliko koliko može da prašta. Ja bih dodao onoliko koliko može da zaboravi. Ubiću pravoslavnog naroda kome pripadamo je praštanje, a ja pozivam mlade generacije da nikad ne zaborave ove i slične zločine počinjene bilo gdje na ovom svijetu.
Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade.
Pokazat ćemo i potvrđivat ćemo u budućnosti da smo spremni da nikada ne zaboravljajući ni jednu nevinu žrtvu iz prostoštima čije ona bila, zajedno gradimo budućnost bez stradanja, budućnost bez mržnje, budućnost koja će biti bolja za sve nas.
Parasto s nevinim žrtvama racija održe u pravoslavnom hramu titulu episkopa Bački Irinej, a vence su položili predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predstavnici Skupštine Vojvodine, Novog Sada i titelske lokalne samouprave.
Vesti iz sveta, demokrate koje su izvanično preuzele predstavnički dom Američkog kongresa usvojile su plan o nastavku rada vlade bez izdvajanja finansijskih sredstava za zid koji je američki predsjednik Donald Trump najavio da će izgraditi na granici sa Meksikom. Pitanje finansiranja zida na granici sa Meksikom i dalje je sporno, a uprkos jasnoj poruci predstavničkog doma Trump obećava izgradnju zida. Detaljnije Tatjana Gajević.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi poručila je kako dom neće izglasati budžet za izgradnju zida na granici sa Meksikom, što bi američku administraciju trebalo da košta više od 5 milijardi dolara.
Hajde da razgovaramo kao odrasle osobe o tome kako da zaštitimo naše granice. Predsjednik Trump ne može da zaposlen u javnom sektoru drži kao taoce jer želi izgradnju zida koji ne bi bio efektivan. On je također kazao da će Meksiko da plati izgradnju zida, ali budimo realni, Meksiko to neće uraditi.
Posle deblokade rada američke vlade u kongresu u sali za konferencije iznenada se pojavio Donald Trump i najavio dalju borbu za zid koji je obećao tokom predizborne kampanje.
Zid ili rampa, zovite ga kako hoćete, jeste ono što nam u suštini treba. Treba nam zaštita u ovoj državi. Ljudi u ovoj zemlji hoće taj zid. Nisam nikada imao podršku kao u posljednjih nedelju dana kada je reč o mom stavu o graničnoj bezbednosti i kontroli granica.
Trump je također pozvao sve prisutne u predstavničkom domu da pogledaju snimke na društvenim mrežama koji, kako tvrdi, prikazuju hiljade ljudi u jurišu na američku granicu. On je rekao kako su dronovi i senzori na granici korisni, ali nedovoljni i da je zid jedino rešenje. Američki mediji prenose kako postoji velika mogućnost da Trump stavi veto na zakone koje je usvojio predstavnički dom. Zakoni se, između ostalog, odnose i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje upućuje zahtev da se iz budžeta izdvoje sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Bela kuća je prethodno odbacila paket zakona koji su demokrate usvojile, dok neki republikanski senatori pokazuju spremnost da delimično usvoje predlog demokrata, dodaje se u izveštajima agencija. Mediji podsjećaju i da je, za razliku od senata koji kontroliše republikanska većina, predstavnički dom zadužen za kontrolu američke unutrašnje i bezbednosne politike.
Nemačka vlada proglasila je cyber alarm zbog velikog hakerskog napada na nemačke političare i poznate ličnosti, među kojima su i predsjednik Frank-Walter Steinmeier i nemačka kancelarka Angela Merkel. Istragu su započele obaveštajne i kriminalističke službe, kao i službe za bezbednost informacione tehnologije i zaštitu ustavnosti uz koordinaciju Centra za cyber odbranu. Još se ne zna kako su hakeri dospeli do podataka, ali je potvrđeno da krađa nije izvršena preko vladine mreže.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. U protekle tri godine država je našla rešenje, odnosno investitora, za više od 400 preduzeća predviđenih za privatizaciju. Za privatizaciju je ostalo još oko 80 firmi, kažu Ministarstvo privrede. O tome Nataša Ćimović.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović ističe da je prošle godine rešen gorući problem RTB Bor. Kineski Zijin je za dokapitalizaciju platio 350 miliona dolara, sa planom da u narednih 6 godina investira još preko milijardu dolara. U 2018. godinu se inače ušlo sa spiskom za privatizaciju 122 preduzeća, a iz nje izašlo sa 85 firmi koje još čekaju novog vlasnika, kaže Stevanović.
I to su preduzeća koja u ovom trenutku apsolutno ne tangiraju javne financije, odnosno, kako je to danas popularno da se kaže, neutralno su na budžet Republike Srbije, na naše javne financije. Neka od tih preduzeća koja su velika, poput Simpa i Jumka, oni koračaju kroz usvajanje UPPR-a. Očekujemo da Petrohemija dobije neki svoj epilog u 2019. godini. I Petrohemija i MSH i Simpo i Jumko sad su kompanije koje ne tangiraju budžet, koje ne koštaju jedan jedini dinar građane Republike Srbije.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da bi budžet svakako bio puniji da je privatizacija u Srbiji bila još efikasnija.
Preduzeće postoje tako što troškare pomalo imovinu koju imaju i to je šteta, jer se to onda ruinira jedan potencijal za povećanje bruto domaćeg proizvoda u celini. Neki od njih i dalje na različite načine štete i samom budžetu. Prvo štete što i ne plaćaju porez i ne posluju, a neophodno je ipak prikrajčiti tu privatizaciju, jer kako god okrenete, jedan broj tih preduzeća posluje na tržištu, otežava uspešno poslovanje drugima, jer naplata od njih otežana.
Metanolsko-sirćetni kompleks MSK iz Kikinde već duže je na čekanju za privatizaciju. U međuvremenu poslovanje je iz minusa pretvorio u plus. Predsjednik samostalnog sindikata u toj fabrici Jožef Šamu podsjeća da je jedan tender propao, pa drugi, pa sad čekaju treći ili četvrti.
A eventualno raspisivanje tendera ne očekujemo pre aprila ili maja meseca. S tim što će verovatno tada morati ići i nova cena vrednosti, pošto će biti određena vrednost kapitala sa 31.12.2018. godine.
Početna cena u posljednjem javnom nadmetanju za prodaju 100% kapitala MSK bila je oko 42 miliona evra.
Slušate novosti dana. Grupa medijskih udruženja suspendovala je dijalog sa predstavnicima koordinacionog tela vlade Srbije za saradnju sa medijima, kako navode, nijedan od konkretnih i oročenih zahteva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen. Danas je svetski dan Brajevog pisma. Obeležava se u čast Luja Braja, čoveka koji je izumeo ovaj sistem pre 2 veka i radi podizanja svesti o značaju pretvaranja pisane reči u taktilnu formu za slepe i slabovide osobe širom sveta.
Povodom svetskog dana Brajevog pisma, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević ističe da u Srbiji ima više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Zbog njih je, kako navodi, važno da se podiže svest o značaju Brajevog pisma kao simbola pismenosti, obrazovanja i uključivanja slepih i slabovidih osoba u sve društvene tokove. Najavio je da će se za njih prilagoditi i sajt resornog ministarstva.
Tradicionalni božićni prijem u Belom dvoru i ove godine okupio je više od 1000 dece bez roditeljskog staranja, romske dece, dece sa invaliditetom i dece izbjeglice iz cele Srbije uzrasta od 3 do 12 godina. Prinčevski par Aleksandar i Katarina Karađorđević podelili su im poklone. A na platovu ispred hrama Svetog Save večera se otvara Božićno seoce. Do 28. januara biće realizovano oko 150 programa u popodnevnim i večernim satima. Muzičko-scenski nastup i predstave za decu na otvorenom koncertu koncerti, nastupi horova i solista priređuju se za posetioce ispred hrama Svetog Save i u kripti. Ovaj događaj najavljuje Jovana Obrenić.
Besplatan kulturni program namenjen svim starosnim grupama, posebno omladini, objediniće sve januarske praznike u celinu. Tako će posetioci ispred hrama Svetog Save obeležiti Badnji dan, Božić, slavu Sveti Stefan, dočekati pravoslavnu Novu godinu i slave Svetog Vasilija i Svetog Savu, najavljuje zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Mislim da nema prirodnijeg mesta za okupljanje dece i naših ljudi posle, znači, oko Božića i tokom januara, nego već da to bude naš hram i ovaj prostor pred hramom Svetog Save. Zaista mnogo se stvari poklopilo kako bi Božićno sveoce bilo uspešno. Zato će ono biti i bogatije, raznovrsnije i bit će i više ukrasa i više programa i na taj način pružit ćemo našoj beogradskoj deci u januaru zaista jedan nezaboravan doživljaj ovdje ispred hrama Svetog Save.
Ispred hrama i u kripti nastupit će 100 muzičkih izvođača, dečijih i crkvenih horova, vokalnih sastava, plesnih trupa. Najmlađi će svake večeri ulepšavati jedinstvenu konstrukciju, božićnu raspevanu jelku, ističe predsjednik opštine Vračar Milan Nedeljković.
Sve strukture gradske opštine Vračar uključene su u organizacije ovog događaja. Također sve osnovne, srednje škole koje mi dobrim delom pokrivamo sa svojim horskim sekcijama, sa glumačkim sekcijama, sa folklornim sekcijama imaće učešće ovdje ispred hrama u naredne 3 nedelje, znači ceo januar.
Manifestaciju Božićno seoce kod hrama otvorit će svojim koncertom Sanja Ilić i Balkanika.
Grupu Balkanika već godinama gaji taj, ajde da kažem, u inspiraciji tradicionalni melos. Mi smo malo prešli na neku pop-rock varijantu, ali je taj tradicionalni melos Srbije i Balkana još uvijek ostao kao velika inspiracija. I verovatno ne može se zamisliti lepše mesto za nas nego svirati na ovom mestu ispred hrama.
Najveća prošlogodišnja atrakcija za mališane, fontana ispunjena slamom, i ove godine biće glavno mesto za igranje i okupljanje najmlađih. Njih na platovu očekuje i božićni fijaker, ali i 20 kućica sa suvenirima, tradicionalnim proizvodima, slatkišima i kuvanim vinom. Manifestacija Božićno seoce kod hrama održava se do 28. januara pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde, Grada Beograda i Gradske opštine Vračar.
Sport. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Dohi protiv Španca Roberta Bautista Guta. Meč počinje u 16 časova, a u drugom polufinalu sastaju se Čekinato i Berdih. Protekle noći u srpskom derbiju u NBA ligi košarkaši Denvera pobedili su Sacramento sa 117-113. U pobedničkom timu Nikola Jokić postigao je 26 poena i imao 13 skokova i 6 asistencija. Sjajne partije Nikola Jokića u NBA ligi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, time se danas bavi Bulajić.
Još jedno sjajno izdanje imao je Nikola Jokić u sinoćnoj pobjedi Denvera nad Sacramentom. Double-double, 26 poena, 13 skokova, potvrđuju da naš as izrasta u dominantnu figuru tima iz Kolorada. O tome govori i nekadašnji košarkaški as Dragan Kapičić.
Jedan mlad čovjek koji razbija tabue o mogućnostima visokih igrača sa svim onim kvalitetom kojim on predstavlja sebe iz utakmice u utakmicu. I to je nešto u čemu već i sami Amerikanci prave već analize, šta je to kod njega, kako je to moguće da takav igrač te visine bude praktično sa mogućnostima mentalnim na nivou beka, znači onog organizatora, pakera, što bi rekli, pa i koš igrača.
Ono što sve zanima je da li će Nikola Jokić u korak sa sjajnim razvojem NBA karijere posvetiti dovoljno vremena i našoj reprezentaciji. Na tom planu ozbiljne nedoumice još uvijek postoje, tim pre jer u nekim od prethodnih okupljanja Jokića nije bilo u nacionalnom timu. Razlozi su u početku bili jasni, ali su sada nedoumice utoliko više izražene, jer nije potpuno jasno šta predstavlja konačnu prepreku. Na to pitanje jasan odgovor gotovo da nema niko, pa ni naš sagovornik.
Ja lično mislim da on ima jako dobar odnos prema zemlji, bez obzira što je propustio takmičenje, sa objašnjenjem koje je po meni logično da on mora još puno da radi na sebi u fizičkom smislu pre svega, i da je to neki možda imperativ kojem postavlja i klub. Međutim, ja lično mislim da će on se pojaviti tamo gde bude, a iako nije, verujte mi da njegovo postojanje, igrao ne igrao za nacionalnu selekciju, toliko znači, toliko vredi za i zemlju i sport kojim se on bavi, da to nema cenu.
U međuvremenu pratit ćemo Nikoline nastupe u dresu Denvera, koji se sve više nameće kao jedan od dominantnih timova na zapadu sa jasnim aspiracijama prema play-offu.
O Badnjem danu i Božiću, najradosnijem hrišćanskom prazniku, o običajima, porodičnoj sabornosti, praštanju i mirenju. Za sedmicu govore paroh voždovački Gligorije Marković i etnolog Vesna Marjanović. Nedelja od 10:05, autor i voditelj Marina Sujedinović. Radio Beograd, prvi program.
Podsećamo još jednom na informacije s početka emisije. Zimski uslovi vožnje, led i poledica na putevima zahtevaju dodatan oprez u saobraćaju. Jak mraz otežava i saobraćaj i čišćenje puteva u Srbiji. Iako se putevi posipaju, na mnogim deonicama ima leda. Temperature su ispod nule, minus 2 u Beogradu, minus 1 u Novom Sadu, minus 3 u Nišu i Kragujevcu, na Kopaoniku minus 14 stepeni. Vreme sutra.
Hladno sa umerenim mrazem. Na oblačenje i sneg koji će ujutro i prepodne padati u severnim krajevima, tokom dana proširit će se na celu zemlju uz povećanje visine snega. Duvaće slab i umeren, uveče jači vetar. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od minus 4 do 2 stepena. U Beogradu jutro vedro i hladno, popodne na oblačenje sa snegom. Jutarnja temperatura u Beogradu sutra od minus 8 do minus 5, a dnevna oko 1 stepen.
Meteorolozi upozoravaju na povećanje visine snega do 10 cm u zapadnim, centralnim i južnim krajevima zemlje, kao i na planinama, lokalno i više. A sneg je pao i u Grčkoj, i to u popularnom letovalištu Paralija. Snežne padavine prognozirane su i u Solunu i Atini, gde su zbog hladnoće otvorena skloništa za beskućnike. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.